Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a, Betania, Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Laurențiu Gherghe. Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a, Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Laurențiu Gherghe.
Dragii mei, mesajul este un mesaj care aduce un concept de multe ori poate neînțeles de noi pentru că are extrem de multe laturi practice, îl aduce la esența cea mai practică pe care o putem întâlni în viața noastră de zi cu zi. Este vorba de credință. Credința care are atât de multe fațete și de la care plecând poți să construiești tipuri de mesaje care să se adreseze bisericii. De ce oare punem atât de mult accent pe credință? Pentru că Mântuitorul a profetizat un lucru care se împlinește. În zilele din urmă se va întâmpla ceva. Credința multora, dragostea multora se va topi. Și textul care spune când se va întoarce Fiul omului, va găsi el oare credință pe pământ? Vedeți, e un punct nevralgic aici. Și într-adevăr, cu cât înaintăm, credința ușor, ușor ajunge să dispară. Nu din inimile celor care sunt în afara Bisericii Adventiste, ci de multe ori, mai ales, într-o măsură extrem de mare, chiar și în inimile așteptătorilor, adică în inima mea și a dumneavoastră. Aș dori să încep mesajul cu o întrebare care se grefează simplu, concret, practic, pe acest subiect al credinței. Când ați trăit ultima dată un sentiment acut și puternic de frică? Nu trebuie să-mi spuneți mie, doar să rememorați. Când ați trăit ultimul sentiment de frică autentică? Căutați episodul și memorați-l. Ideea de la care vreau să plec în această dimineață și pe care vreau să o argumentez scripturistic și biblic este că de cele mai multe ori, credința reală, adevărată, sclipitoare, ca aurul curat, cum spune cuvântul, iese la suprafață în viața noastră de cele mai multe ori în momentele noastre de frică. Atunci când îți este frică și te temi, nu mai ai altă soluție. Atunci se întâmplă ceva. De multe ori poate inexplicabil sau poate greu să conștientizăm în momentele acestea, dar atunci când îți este frică cu adevărat și te temi cu adevărat, se naște în sufletul tău și al meu un sentiment puternic și nu numai un sentiment, un act extraordinar de credință. Când nu-ți mai rămâne nimic, te apuci de cine? De Dumnezeu. Deschideți, vă rog, Bibliile împreună cu mine în Evanghelia după Matei, în capitolul 14, cu versetul 26. Matei, capitolul 14, versetul 26. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă și de frică au țipat. Este episodul în care Petru merge pe ape. Este episodul pe care îl privim cu detașarea laodiceanului care crede de multe ori că le-a înțeles pe toate. Și credem că actul lui Petru în profunzimea lui este un act de credință. Și vreau să vă întreb, până acum înțelegerea noastră a fost aceasta că Petru a mers la Mântuitorul punându-l la încercare. Dacă tu ești, uite, eu sunt gata să dovedesc un act de credință, poruncește-mi să vin la tine pe apă. De ce s-a dus Petru la Mântuitorul pe apă? Care este motivația pentru care el merge la Mântuitorul? Ca să dovedească în fața ucenicilor câtă credință are el sau de frică merge spre Mântuitorul? Înțelegerea noastră era că Petru este un om credincios în acele momente. Petru este un om plin de îndrăzneală, plin de curaj, plin de putere, care îi spune, dacă ești tu, eu vin la tine pe ape, sunt gata să fac orice. Nu, dragii mei. Nu de data aceasta în viața lui Petru. Ce credeți că l-a determinat pe Petru să meargă? Nimic altceva decât frica. Un sentiment acut și teribil de frică. Haideți să ne gândim puțin la Petru și la situația lui. Petru mai înfruntase astfel de furtuni. Nu era pentru prima dată când Petru se lupta cu o natură deslănțuită, cu o mare deslănțuită. Știa toate istoriile care se aflau în spatele acestor furtuni. Cunoștea văduvele care rămăseseră. Colegi de-ai lui, pescari, care au murit, știa că aceste furtuni pot ucide. Toată noaptea și-a dorit Petru să scape din această furtună. Aproape 9 ore, Petru a ridicat pânzele, a vâslit, s-a străduit să facă cu ucenicii tot ceea ce putea ca să salveze corabia și în mod direct să se salveze ei înșiși. Însă, după ce toată noaptea a scrutat orizontul căutând speranță, căutând pământ, căutând o scăpare, furtuna nu se mai liniștea. Petru, cu sufletul teribil de încercat și bântuit de o frică teribilă, așezați-vă în locul lui Petru. Dunărea trece pe aici. Am mers fiecare, poate, dintre noi, cu vaporașul, cu... Însă niciodată n-am mers pe o mare înfuriată. Este pe Discovery un documentar despre una dintre cele mai periculoase meserii din lume. Sunt niște vase care pescuiesc într-un anumit sezon de câteva zile crabi de zăpadă din Marea Bering. Nu știu dacă ați văzut, este interesant. Oamenii aceștia pescuiesc pe furtună, valuri de 5 metri, de 7 metri, uneori de 10 metri. Și ei stau pe punte, valurile se aruncă peste ei. Capitanul conduce nava în siguranță, dar oamenii aceia sunt în pericol în fiecare moment. De aceea este una dintre cele mai periculoase meserii, spun, din lume. E frumos să te plimbi pe Dunăre și poate simți fior numai atunci când trece un remorchier pe partea cealaltă și vasul începe să... Nu mai e sigur, începe să se miște pe suprafața apei. Uitați-vă în ochii lui Petru în această situație teribilă. Vedeți curaj sau frică? Eu nu citesc în ochii lui Petru decât frică. Uitați-vă pe chipul lui Petru și nu veți vedea curaj și nu îndrăzneală. Curaj a manifestat Petru după aceea, ziua cincizecimii, în grădina din Ghețemani, când face actul acela necugetat și scoate sabia, după aceea când predică Evanghelia, când îl predică pe Hristos, însă nu de data aceasta curaj și îndrăzneală în ochii lui Petru și în viața lui. Cele mai mari acte de credință în viața noastră se nasc atunci când ne este frică. Însă această frică care se cuibărește în sufletul lui Petru și nu numai a lui, ci și a tuturor celorlalți ucenici din corabie, această frică dă naștere unui act de credință. Și voi fundamenta imediat lucrul acesta. Ce spune cuvântul? Frica de Domnul, spune Biblia, este începutul înțelepciunii. Ne rugăm de atât de multe ori, Doamne, mărește-ne credința. Cum să ne mărească Dumnezeu credința atâta timp cât noi nu încercăm să trăim cuvântul lui Dumnezeu, când noi nu facem experiențe cu Dumnezeu, când noi nu ne aruncăm pe o mare învolburată și înfuriată, cum să ne mărească Dumnezeu credința? Nu se poate! Stând și așteptând să se întâmple o minune cu viața noastră, Dumnezeu să ne transforme, să ne schimbe și să ne ducă pe toți în cer, să fie bucurie veșnică, ce frumos ar fi. Însă nu se întâmplă în felul acesta. Nu este în sufletul lui Petru de data aceasta curaj, ce este frică. Credeți că dacă ziua în care Petru l-a văzut pe Iisus venind pe apă era o zi liniștită, marea era liniștită, soarele frumos, strălucitor, era senin și ar mai fi dorit Petru să meargă pe apă la Domnul Hristos? Și ar mai fi dorit, dacă totul era normal, totul era frumos, totul era în regulă, ar mai fi simțit dorința aceea nebunească a unui act în care să ceară să meargă la el pe apă? În niciun caz. Aici este o învățătură pentru noi. când toate lucrurile merg bine, când totul e frumos, când soarele e sus, e însorit, e liniște, marea e calmă, nimic nu se întâmplă, nicio încercare, nicio experiență, nu dovedim aceeași credință pe care o dovedim și aceeași dependență de Dumnezeu pe care o dovedim atunci când suntem unde? Înprinși în furtună și ne este frică. Pune omului posibilitatea de a alege între o scăpare nebunească și o moarte sigură, ce credeți că va alege? Ce vei alege tu? Ești într-o situație și ai două soluții, o scăpare nebunească care nu se încadrează logicii, care nu se supune rațiunii și o moarte sigură, ce alegi? O scăpare teribilă, nebunească. Și vreau să vă dau câteva exemple. Marile acte de credință din Scriptură și din viața ta și a mea sunt de cele mai puține ori rodul unor acțiuni raționale și logice. Vă dau un prim exemplu. Moise în fața Mării Roșii. Ce-l face pe Moise să ridice toiagul și să facă ceea ce a făcut cu ajutorul lui Dumnezeu? Ce? Rațiunea, logica? Să se despartă apa? Nu se supunea logicii niciun fel. Credința că ceea ce Dumnezeu i-a zis, așa se va împlini. Vă dau un alt exemplu. Naaman l-a scăldat. Așa apare în povestirea, în Biblia copiilor. Naaman l-a scăldat. Cercetările științifico-medicale l-au determinat pe Naaman să se bage într-un râu noroios și nu odată de 7 ori? Rațiunea, logica, avea și el ape în țara lui. Nu logica și rațiunea, ci ce anume? Era ultima soluție. Frica. Ce avea de pierdut? Ce avea de pierdut? Nimic. Vă dau un al treilea exemplu. Pavel. Nu rațiunea, logica, nu judecata elementară l-au determinat pe Pavel să devină apostolul neamurilor. Ce anume? Aruncarea lui unde? În țărână. Aruncarea de pe cal în țărână. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Credeți că i-a fost frică lui Pavel? Sigur. A orbit? Teribil. O încercare. Vă dau un alt exemplu. Credincioșii din odăița de la Ierusalim, care se rugau pentru eliberarea lui Petru din închisoare, erau adunați acolo, nu erau un comitet al bisericii primare plin de îndrăzneală, plin de curaj, plin de viziune, ci erau niște oameni derutați, înfricoșați, niște oameni care încercau să înțeleagă ce se petrece în jurul lor și niciodată n-au fost mai puternici ca atunci. De ce? Pentru că adevărata credință, sclipirea aceea de credință autentică și o simți în viața ta, se naște doar atunci când nu mai ai nicio soluție, îți este frică și te agăți cu putere de cine? De Dumnezeu. Aceea este adevărata credință. Credința ia naștere atunci când îl vedem pe Dumnezeu pe munte, noi suntem în vale și știm că nu mai avem tăria și puterea să urcăm și să ajungem până la El. Și din nou reiau exemplele. Petru a făcut tot ce a putut pe mare, a fost însă insuficient. Al doilea exemplu, în fața lui Moise stă marea. Avea două soluții, să se întoarcă să lupte cu egiptenii sau să înoate cu poporul. Care soluție era cea mai bună? Niciuna dintre ele. Naaman încercase totul, să se scufunde, am spus, părea lipsit de logică, mai avea însă altă soluție? Nu mai avea. Pavel era familiarizat cu legea, dar Dumnezeu îl convinge că nu e suficient să fii fariseu și un legalist convins. Întotdeauna înaintea lui Dumnezeu există loc de schimbare și de mai bine. Petru era conștient de două lucruri. Mă întorc la episodul din viața lui Petru care a fost extraordinar de bine grefat pe structura lui Petru, era un coleric, Petru era un purtător de cuvânt al ucenicilor, era primul care acționa, însă de multe ori nu gândea pe termen lung, nu lua în calcul și consecințele de multe ori ale acțiunilor. El însă știa un lucru, că el se scufundă, a început să se scufunde, spune, el atât a știut, că se scufundă și că Iisus rămâne în picioare. E un lucru simplu. Petru n-a făcut teologie mergând pe apă acolo, ci Petru a înțeles un lucru elementar și simplu pe care ar trebui să-l înțelegem și noi, că atunci când noi ne scufundăm, Iisus rămâne întotdeauna în picioare. În Texas există un sezon al tornadelor. Un scriitor, într-o carte, povestea o experiență din copilărie, aflându-se cu familia în Texas. Sezonul tornadelor vine. Tatăl își ia copiii, adică tatăl său, îi ia pe ei, el era Paul, îl chema Paul, era cel mai mic dintre ei. Și tatăl se uită și vede cum norii se acoperă cerul, vântul începe să bate, vine o tornadă. Își așează copiii în mijlocul camerei, așează peste ei niște saltele de pe pat și le spune copiilor, stați aici, în siguranță. Iar tatăl se duce și se uită pe geam și analizează furtuna. Ce se poate întâmpla? Pe unde ar putea să treacă? Și spune, în momentul acela cel mic, băiețelul, Paul, o zbughește de sub saltele și se duce, știți unde? Se duce lângă tata și îl prinde de unul dintre picioare. Și spunea el în carte, ceva îmi spunea că în acel moment cel mai sigur loc era unde? Era lângă tatăl meu. Petru a înțeles lucrul acesta. Petru a înțeles lucrul acesta și a spus, Doamne, dacă ești Tu, plin de frică, Petru, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi, lasă-mă să vin la Tine pe apă, pentru că siguranța nu e în barca asta, ci siguranța e unde? La Tine, unde ești Tu, acolo e siguranța. Te rog, lasă-mă să vin la Tine. Petru nu-L supune aici pe Domnul unui test. De multe ori înțelegerea noastră aceasta a fost, dacă Tu ești, poruncește-mi să vin plin de curaj, de credință. Nu, Petru nu-L supune un test pe Mântuitorul, ci Petru îl imploră pe Mântuitorul. Dacă Tu ești, lasă-mă să vin la Tine, pentru că nu aici e siguranță. De 9 ore luptăm cu furtuna, acolo, lângă Tine, voi fi în siguranță. Dragii mei, a păși pe o mare furtunoasă nu e o acțiune dictată de logică, de rațiune, în niciun fel. De aceea v-am spus, pune-l pe om să aleagă între o scăpare nebunească și o moarte sigură și știți ce va alege. Și ce vei alege fiecare dintre noi, ce vom alege. O scăpare nebunească, teribilă. Petru apucă marginea bărcii, își trece un picior, îl trece și pe celălalt, face câțiva pași, jos este cum? E stâncă. Știți când o să avem noi acea credință pe care o dorește Domnul? Când o să părăsim barca noastră în care ne simțim confortabili. E o barcă care mă aduce la biserică vineri seara, în sabat de dimineață. E o barcă care mă ajută să trec prin situații. Dar știți unde este cel mai sigur loc? Lângă Iisus Hristos. Adevărata credință o veți simți și adevărata experiență de viață și de credință o vom simți și o vei simți și tu când vei părăsi barca aceasta a mulțumirii de sine. Această barca a tot suficienței. Această barca a unor lucruri înțelese poate greșit. Și să părăsești barca și să te îndrepți către cel mai sigur loc de pe pământul acesta, lângă cine? Lângă Iisus Hristos. Am găsit un citat într-o carte care zice așa și mi-a plăcut tare mult și vreau să vi-l citesc. Credința nu se naște la masa negocierilor. Nu este nici măcar un premiu acordat celor mai învățați. Nici o medalie cu care sunt răsplătiți cei disciplinați sau un titlu cu care sunt onorați cei religioși. Credința este abandonarea disperată a bărcii noastre în care ne simțim siguri și bine. Barca eforturilor noastre, pământești și omenești, și rugăciunea ca Iisus să vină lângă noi și să ne scoată de unde? Să ne scoată din apă. Spune cuvântul căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Unora dintre noi, la fel ca Petru, spune raportul biblic, spune, li se va face frică și se vor uita unde? Se vor uita înapoi. Așa a făcut și Petru. Poate unii dintre noi ne confruntăm cu vântul mândriei. Petru a simțit vântul, a simțit pericolul în jurul lui. încă o dată și a cedat. Poate ne confruntăm cu acest vânt al mândriei și spunem, nu sunt eu atât de păcătos pe cât cred unii. Nu sunt. Uite, pot să fac multe lucruri. Spunea cineva așa, floarea umilinței crește numai pe mormântul mândriei. Numai acolo poate să crească această floare a unui respect față de Dumnezeu și a unui respect față de tine și față de ceilalți. O ancorare puternică în niște principii care vin și într-un exemplu care vine personal din partea Domnului Hristos. Poate peste unii suflă vântul legalismului. Spun așa mulți. Știu că Dumnezeu face multe lucruri, dar și eu pot să fac foarte multe lucruri la rândul meu. Poate peste unii bate vântul îndoielii și spune, sunt atât de păcătos încât Dumnezeu cu siguranță nu poate să mă mai suporte. Gândurile acestea, să știți că le aduce Satana peste noi. Și ne încearcă cu tot felul și cu tot felul de gânduri care nu sunt potrivite. Nu trebuie să-și facă locul în inima noastră. Și în final, când vedem că ne scufundăm, poate cei care sunt bătuți de vântul acesta al mândriei, al arogării unor lucruri care nu ne aparțin nouă, ci aparțin lui Dumnezeu, spunem, ce facem? Salvăm aparențele, ne necăm cu demnitate sau strigăm în sfârșit după ajutor și spunem, Doamne, ai milă! Ai milă de noi? Sau poate ca cei, ca legaliștii care spună ne cufundăm sub greutatea legii acesteia, dar avem nevoie și de ce? De har, Doamne, cerem și harul Tău. Decizia lui Petru o știm. Doamne, câtă introducere e în rugăciunea asta? Cât cuprinzie? Câtă încheiere? Câtă elocință este în această rugăciune? Câte cuvinte aranjate gramatical frumos și selectate frumos ca să cadă bine bisericii când ne rugăm și înaintea lui Dumnezeu? Ce e frumos în rugăciunea aceasta? Doamne, scapă-mă! Ce e frumos în rugăciunea aceasta? Vă întreb, dragii mei, ce e frumos? E frumos omul care se roagă în felul acesta? Omul frumos înaintea lui Dumnezeu, care renunță la el, renunță la situația lui și care în frica aceea teribilă și în temerea aceea naște un act de credință. Doamne, scapă-mă, pentru că singur eu nu mai am nicio șansă. Aș vrea să vă spun istoria unui alt marinar, care are câteva asemănări izbitoare cu experiența acestui marinar de care noi vorbim, și anume de Petru. Deși despărțiți de aproape 17 secole, între ei sunt asemănări extraordinare. Și vreau să vi le enumăr. În primul rând, amândoi își câștigau traiul pe mare. În al doilea rând, amândoi și-au găsit Salvatorul după o luptă de 9 ore cu forțele naturii pe mare. În al treilea rând, amândoi l-au întâlnit pe Dumnezeu în momente de frică. Și în al patrulea rând, amândoi și-au părăsit ambarcațiunile, l-au urmat pe Iisus Hristos și au devenit salvatori de suflete. Primul marinar este Petru, despre care tot discutăm. Al doilea este John. Acesta este numele. La sfârșitul ilustrației a istoriei acestea adevărate, vă voi spune numele întreg. Îl cheamă John. Acest bărbat a fost pe mare de la vârsta de 11 ani, luat de tatăl său, care era comandantul unei nave în flota britanică regală. Omul acesta și-a luat fiul pentru că vrea să-l ajute să aibă un viitor strălucit ca și comandant de navă în Marina Britanică regală. L-a luat pe mare de la 11 ani, însă avea o problemă. Tânărul John, cu toate că pe zi ce trecea căpăta cât mai multă experiență, din ce în ce mai multă experiență, era extrem de indisciplinat. Sfida orice principiu, orice morală, orice valoare, râdea de marinari, își bătea joc de oricine și ca atare, datorită comportamentului său, a fost retrogradat. Tatăl său a plâns cu durere pentru că fiul său nu putea să mai ajungă om de elită în Marina Britanică. La 20 de ani, tânărul John care avea deja o experiență de 9 ani pe mare, se duce în Africa și este extrem de încântat de profitul care venea în urma comerțului cu sclavi pe Oceanul Atlantic. Așa că își achiziționează o corabie, el este comandantul, corabia se numea Greyhound, și începe comerțul cu sclavi pe Oceanul Atlantic. Rămâne același om imoral în privința principiilor, în privința valorilor, își bătea joc de oricine și de orice. Făcea glume și își bătea joc în mod special de o carte pe care o avea, ca din întâmplare, care se numea Imitatio Christi, imitarea lui Iisus Hristos. O carte care mai târziu însă avea să-i schimbe viața. O furtună violentă îl surprinde într-una dintre zile pe Oceanul Atlantic. Începe să muncească cu întregul echipaj. Corabia este inundată. A lucrat la pompele corabiei timp de 9 ore, o noapte întreagă, ca să salveze echipajul, să salveze corabia, să salveze sclavii pe care îi avea cu el. După 9 ore, prăbușit, își dă seama că nu mai are nicio șansă de salvare. Și atunci, spune istoria, se aruncă pe puntea navei cu fața în jos și imploră și spune: Doamne, pentru prima dată în viața lui, într-un moment de frică se roagă cui? Lui Dumnezeu. Doamne, dacă asta n-ajută la nimic, te rog, ai milă de noi toți. Dragii mei, omul acesta nu merita mila. Însă a primit mila. A primit harul lui Dumnezeu. A ajuns în Anglia, a fost salvat. Și când a ajuns în Anglia, a devenit un mare compozitor. Cu 2 ani înainte de a muri, a fost sfătuit să renunțe la predicare, pentru că a devenit și un predicator, dar în special un mare compozitor. A fost sfătuit să renunțe, era slăbit și cuvintele lui au fost acestea, vi le citesc. Îi cereți bătrânului blasfemiator african să tacă atâta timp cât mai poate vorbi? Acest om este John Newton. Omul care a compus un imn, imnul Atâta har, ce minunat, atâta har. Înainte de moartea lui, cu câteva ceasuri, a spus următoarele cuvinte. Mi-am pierdut cu totul memoria, spunea el. Însă mai mi-amintesc încă 2 lucruri. Că eu sunt un mare păcătos și în al doilea rând că Iisus este un mare salvator. Iubiții mei, 2 marinari și 2 mări. 2 corăbii prinse în vâltoarea, 2 furtuni, 2 rugăciuni născute din ce? Din frică! Și 2 vieți schimbate pentru cine? Pentru Dumnezeu. Dragii mei, factorul unificator al acestor 2 istorii este Iisus Hristos, Mântuitorul, care este gata să răspundă oricărui copil al său iubit, care strigă în vremea încercării lui. De vă va fi frică anul acesta, să nu uitați că frica are cu adevărat și valențele ei spirituale. Din frică, din temere, din faptul că nu mai ai nicio soluție și te temi, se nasc de cele mai multe ori adevăratele acte de credință. Atâta har, ce minunat, azi pot să fiu salvat. Duceți cu voi acest cuvânt, această realitate a credinței care se naște în momentele de temere și de frică pe care le simțim, dar sunt perle pe care Dumnezeu le dorește în viața noastră, încercări care El le îngăduie cu un scop să se nască ceea ce este mai de preț în noi, credința corectă, autentică, reală.
Thank you.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Laurențiu Gherghe.